Të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju përshëndesim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Albana Sufi. Gjatë 15 minutave të ardhshme do të ndiqni. Subjektet politike e shohin prioritet për 2011-ën për mbylljen e procesit zgjedhor dhe krijimin e institucioneve të reja. Qytetarët kosovarë ndërkaq duan më shumë punë dhe kushte më të mira ekonomike në 2011-ën. Qindra mijë njerëz mbledhen në Australi për të parë spektaklin më të shtrejtë në botë me fishek zjarre për vitin e ri. Al-Qaida në presion gjithnjë më të madh, thot presidenti amerikan Obama. Rusia përballet me kritika të reja të perëndimit rreth rastit Khodorkovsky. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Përmbyllja e procesit zgjedhor me formimin e institucioneve të reja apo edhe organizimi i zgjedhjeve të reja parlamentare nga subjektet politike konsiderohen si prioritete për vitin 2011. Përderisa nuk formohen institucionet e reja, subjektet politike thonë se nuk mund të flitet për prioritete tjera si zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, veriu i Kosovës dhe çështjet e integrimeve evropiane. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zia Dengashi.
Konstituimi i institucioneve të reja të Kosovës është një ndër sfidat e para me të cilat do të ballafaqohen subjektet politike gjatë vitit 2011. Bisedimet rreth formimit të qeverisë së ardhshme besohet se do të marrin një kohë më të qartë pas rivotimeve të pjesëshme të 9 janarit. Në bazë të rezultateve preliminare të zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës dhe mandatari i saj për kryeministër Hashim Thaçi do të marrin nismën fillimisht për formim në një koalicion të ri qeverisës. Kryeministri aktual në largim Hashim Thaçi thotë se prioritetet e tij dhe qeverisë së ardhshme, nëse ai do të jetë në krye të saj, do të jenë vazhdimi reformave demokratike dhe agjenda evropiane e Kosovës.
Pas formimit të qeverisë dhe një presidenti kredibil, më njëherë do të kemi nxjerrjen e vendimeve për rritjen e pagave për gjithë kategoritë që janë zotuar në procesin elektoral. Do të vazhdojmë me agjendën evropiane, do të punohet maksimalisht që krijojmë kushte dhe mundësi zhvillimore edhe më të mira.
Ndryshe nga Hashim Thaçi, i cili beson në ndërtimin e institucioneve të reja mbi bazën dhe rezultatin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, beson se vendi duhet të krijojë një qeveri të përkohshme dhe të organizojë zgjedhje të reja. Mustafa thot se zgjedhjet e fundit ishin të manipuluara dhe se ato nuk mund të prodhojnë legitimitet për formimin e një qeverie të re.
Ne do të presim certifikimin e rezultateve në fillim të këtij viti. Varësisht nga ato, do të marrim qëndrime të caktuara në kryesinë e Lidhjes Demokratike lidhur me ardhmërinë e qeverisës së Kosovës në të ardhmen. Por që siguron se në fund të vitit tashëm do të hyjmë në zgjedhje të përgatitura, cilave do t'i paraprijë ndryshimin e ligjit zgjedhor, që para pri regjistrimit të popullatës të Kosovë, para kushteve tjera në mënyrë që mos të ketë abuzime të vota.
Ndërkohë lideri i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti thotë se gjatë vitit të 2011 Kosova më në fund duhet të fillojë të përballet me probleme të shumta, të cilat nuk janë zgjidhur asnjëherë, por vetëm janë bartur nga një vit në tjetrin. Sipas Kurtit, një trend i tillë rrezikon që Kosova në fund të shihet si një shtet i dështuar.
Nëse në vitin 2011 shtetet pavarura të Kosovës nuk ja bashkangjesin suverenitetin dhe shoqërisë kosovare nuk ja bashkangjesin zhvillimin ekonomik, atëherë ne pothuajse me siguri nga një shtet i dobët do të shndrohemi në një shtet të dështuar.
Edhe lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar procesin e fundit të zgjedhor të manipuluar, por nuk ka kërkuar zgjedhje të reja. Në bazë të kushtetutës, presidenti në detyrë është ai i cili do të iniciojë formimin e qeverisë, duke dhënë rastin fillimisht partisë fituese të zgjedhjeve. Presidenti në detyrë Jakup Krasniqi thotë se formimi i institucioneve të reja do të jetë prioriteti numër 1 i punës së tij gjatë vitit 2011.
I gjithë prioriteti im do të jetë përqendruar në përmbylljen e procesit zgjedhor dhe në kalimin e institucioneve nga institucione në detyrë në institucione të dalura nga zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Por derisa Kosova të mos i ketë formuara institucionet e reja, prioritetet tjera si zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, veriu i Kosovës dhe çështjet që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave dhe integrimet evropiane Prishtinë, mbase do të presin përgjigjen që do të japë qeveria e re. Aktualisht ka disa opsione, por tri konsiderohen si më reale. Fillimisht, formimi një qeverie që del si rezultat i zgjedhjeve. Opsioni i dytë është qeveria teknike, apo edhe si opsioni i tretë ndërtimi një qeverie mbi bazat e një koalicioni të gjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Hapja e vendeve të reja të punës, një qeverisje më e mirë dhe paqe për të gjithë janë dëshirat si dhe shpresat e qytetarëve shqiptarë dhe sërë për vitin e ri 2011. Një anketë me qytetarë të Prishtinës, Mitrovicës dhe Graçanicës e ka zhvilluar korespondentin Arton Konushevci.
Ndryshimi i politikës, zhvillimi ekonomik dhe kërkesat për një jetë më të mirë janë disa nga dëshirat e qytetarëve shqiptarë sërbë që jetojnë në Kosovë për vitin e ri. Ata thonë se në vitin 2011 duhet të ketë sa më shumë vende të reja të punës. Ekrem Myrtezai konsideron se zhvillimi ekonomik duhet të jetë ndër prioritetet e para të qeverisë ardhshme. Sipas tij, në vitin që po hym duhet të evidentohen të gjitha parregullsitë që kanë ndodhur në 2010-ën.
Pres që të rrotullohen raportet mes ekonomisë dhe politikës. Ma pak politikë, më shumë ekonomisë. Në sekondën e dobësi, 11 vjeçar prej çmimit të kënej është lënia e pastore e ekonomisë.
Ndërkaq Kushtrim Maliçi shpreson që në vitin 2011 të ketë sa më shumë vende të reja të punës.
Unë pres më shumë dhe që gjë tjera të vinë pas mas kësaj këtë rend, si tjetë puna.
Ngjashëm shprehet edhe Shkelzen Duraku.
Presë më shumë punësim për të ri, kushte më të mira për fakultet, pastërti, ambient, edhe rregullsi në komunikacion.
Dëshira e vetme e Zeqiri Asharit është që politikanët të bëhen bashkë dhe të kenë një vizion të qartë për Kosovën.
Presë më mirë, diçka inshallah bëhet më mirë. Inshallah bëhen bashkë këta parlamenti, këta inshallah bëhen bashkë e hujdisë, se na njoni shoqin së dëmsh.
Ndërsa Atjete Bashota thot se nëse Kosova udhëheqet nga njerëzit që duhet të udhëheqin, atëherë mund të ketë ndryshime, në të kundërtën si pasaj, nuk pritet të ndodhë asgjë e mirë në 2011-ën.
Në qovë se bëhen ndryshimet në institucione, besoj që po, edhe marrin e udhëheqin këtë vend, ata që e meritojnë, ma mërmendja që do të ketë ndryshime. Për ndryshim, me këta që u mundun me i vjedhen votat, e vjedhen e shkatrun krejt popullin, unë ma mërmendja që ne përsëri kemë shku veç mrapa se për para asma.
Ndërkaq Dragan Petrovic nga Mitrovica pret që në vitin 2011 të mos ketë probleme as në jug e as në veri të lumit tjetër.
Do nema më nekih lako veqi probleme.
Dëshiroj që të mos kemi probleme të mëdha, natyrisht të mos kemi probleme me fqinjet në veri, perëndim dhe jug. Kryesisht të gjithve ju dëshiroj atë që dëshiroj edhe për vete. Ivana Markovic dëshiron që në vitin 2011 të ketë paqe kudo.
Rani godinë të uglomëm prva zhelja nësë.
Viteve të kaluara, dëshira e parë kryesisht jo vetëm për mua, por edhe për të tjerët ka qenë paqja. Por, duke pasur parasysh që 2-3 vitet e fundit situata ka qenë paka shumë e qetë, pres që në vitin 2011 të jetë relativisht qetë, ndërsa sa i përket të tjerave shpresoj që do të ketë mbarësi në përgjithësi e sidomos për të rinjet, tha Markovic. Ndërsa Nikola Dimiç nga Graçanica thot:
"Ta do çakojmë, nisë, sa do çakojmë. Zhivo në Kosovë."
Çfarë të pres? Asgjë. Jetoj në Kosovë, në Graçanic, 7 kilometra nga Prishtina. Na mungon gjithçka, fillimisht puna. Premtimet janë të mëdha, tha Dimiç nga Graçanica. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Besim me temën nga Kosova. Buxheti mangët, mungesa furnizimit me barna nga lista esenciale si dhe ndryrimet e shpeshta menaxheriale, vlerësohen duke qenë sfidat më të mëdha këtë vit në sistemin shëndetësor. Ata zyrtarët shëndetësor thonë se këto çështje ende nuk janë të kaluar derisa për ndryshimin e situatës në shëndetësi në vitin 2011 do të duhej qeverisja më e mirë e sistemit shëndetësor. Raporti Ariana Kasapollit.
Shëndetësia kosovare këtë vit është ballafaquar me sfida nga më të ndryshmet, thon vetë zyrtarët shëndetësor. Për reformimin e sistemit shëndetësor për vitin 2011, sipas zyrtarëve institucional, do duhet që së pari shëndetësia të jetë prioritet i qeverisë së Kosovës, derisa vite me radhë ky institucion nuk ka qenë në fokus të qeverisë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se sfidat që si vjet është ballafaquar sistemi shëndetësor janë zvoglimi i buxhetit, ndryrimet e shpeshta të ministrave, si dhe resurset e kufizuara menaxheriale dhe profesionale.
Buxheti për shëndetësinë se vjet jo që nuk ka shënuar ngritje, po përkundrazi ka pasur në pjesën e dytë të këtij viti edhe shkurtime, të cilat domosdo kanë reflektuar si në furnizimin me barna të listës esenciale, si në eliminimin e disa projekteve të cilat kanë qenë në vazhdimsi dhe përgjithsisht Bugjeti i këtill çfarë ka qenë si vjet nuk ka garantuar një furnizim qëndrueshëm me bona në të gjitha strukturat shëndetësore të vendit.
Gjithashtu kjo ministri për një kohë ka funksionuar dhe vazhdon të funksionojë pa krehun e këtij institucioni dhe se sipas zotit Hoti kjo ka bërë që shumë vendime kapitale të mbezin pa nënshkrime, gjë që e ka dëmtuar këtë institucion.
Me vëdhënë që se vjet në Ministrinë e Shëndetësisë ka pasur dy herë lëvizje të pozicioneve të ministrit, që do të thotë Ministrinë e Shëndetësisë janë rruar dy ministra. Dhe sidomos ka reflektuar keq ndërrimi i ministrit dytë, që është largimi i tij.
Edhe vet qytetarët shprehin mendimet e tyre lidhur me sistemin shëndetësor në Kosovë. Sipas tyre, shëndetësia në përgjithësi këtë vit nuk ka qenë prioritet i qeverisë dhe kjo ka bërë që shëndetësia të jetë në nivelin që është.
Sipas mendimit tim, deri më tani shëndetësia nuk ka qenë në nivelit lartë, ka qenë, muj me thonë, që katastrofë, në një fjalë.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se për të reformuar sistemi shëndetësor kosovar, do duhet të përmirësojë qeverisja e sistemit shëndetësor, jo vetëm në kuadër të qeverisë dhe ministrisë së shëndetësisë, por edhe të gjitha institucioneve tjera shëndetësore. Zoti Syla përmend edhe buxhetin e mangët që këtë vit ka pasur kjo ministri.
Hapi parë do të duhej që të kemi një fuqizim të financimit, shtimin e buxhetit për shëndetësi, sepse buxheti aktual nuk i mbulon nevojat bazike të sistemit shëndetësor kosovar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndjekim në vazhdim bllokun e lajmeve. Qindra mira njerëz janë mbledhur në qytetin e Sydney në Australi për të mirëpritur fillimin e 2011-s, ku do të ketë një spektakël me fishe zjarre më i shtrejtë në botë. Më shumë se 1 miliard shikues të televizionit pritet të shohin spektaklin 5 milion dollarësh. Ndërsa po afrohet me snatë në Azi, përgatitjet për vitin e ri po i bëjnë Kina, Japonia e Korea Jugore. Në Myanmar, junta ushtarake i ka ndaluar të gjitha fishe zjarret për vitin e ri dhe ka thënë se kush kapet duke i shitur ato përballet me dënime të egra. Duke shkuar ka perëndimin në New York, afër 1 milion njerëz pritet të mlidhen për festimin tradicional në Times Square. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se zyrtarët e lartë të grupit ekstremist Al-Qaida janë në presion më të madh nga forcat aleate të udhëhequra nga Shëbat se sa më herët dhe se ata po fshihen në rajonin kufitar të Afganistanit dhe Pakistanit. Obama bëri këto komente në një deklaratë që shënon për vjetorin e parë të sulmit të një bazë amerikane në Afganistan që pat lënë të vrarë 7 punonjës të CIA-s. Kryeministri David Cameron ka kërkuar ripërtritje të përpjekjeve në vitin 2011 kundër rritjes së ekstremistëve islamik brenda në Britani. Në mesazhin për vitin e ri, Cameron i ka bërë thirrje shumicës dominuese të muslimanëve britanik, të cilët kundërshtojnë ekstremizmin, që të ndihmojnë në luftimin e kërcënimeve ndaj disa të rinjeve musliman që mund të kryejnë sulme terroriste. Ministria e Brendshme e Irakut tha se militantët kanë lasuar një seri sulmesh me bomba në shtëpitë të krishterëve në Bagdad, duke vrarë 2 njerëz dhe plagosur 16 të tjerë. Policia tha se sulmuesit në Bagdadin Jug Perëndimor hodhën eksplozive në shtëpinë e një familjeje të krishterë, duke vrarur 2 dhe plagosur 5 të tjerë. Sulme të tjera ndodhen në Bagdadin Lindor dhe Perëndimor. Rusia po përballet me raund të ri kritikash pas dënimit të kritikut të Kremlinit dhe ish-pronarit të kompanisë naftës Yukos Mikhail Khodorkovskit me 6 vjet burg shtesë. Khodorkovski, që ishte dikur njeriu më i pasur në Rusi si dhe bashkëpunëtori i tij në biznes Platon Lebedev, janë dënuar me 14 vjet burg të enjtën pasi që u shpallën fajtor për vjedhjesh dhe shpëlarje parash. Ky ishte dënimi i dytë i tyre. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane kanë dënuar verdiktin duke thënë se janë të shqetësuar se ai mund të ketë qenë motivuar politikisht. Vendi antar i Bashkimit Evropian, Estonia, përgatitet sot t'ia jap lamtumirën valutës së saj kombëtare, krunës, në favor të hyrjes në eurozonë. Në mesnat, vendi baltik me 1.3 milion banor do të bëhet vendi 17 që pranon valutën e përbashkët euron. Qeveria qendrës së djathtë e Estonisë ka thënë se kalimi do të dërgojë një mesazh pozitiv për investitorët dhe do ta bëjë më të lehtë biznesin me shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelira.org.
Ndjekim në fund edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Subjektet politike e shohin prioritet për 2011-ën për mbylljen e procesit zgjedhor dhe krijimin e institucioneve të reja. Shtetarët kosovar duan më shumë punë dhe kushte më të mira ekonomike në vitin 2011. Qindra mira njerëz mblidhen në Australi për të parë spektaklin më të shtrejt me fishek zjarre për vitin e ri. Al-Qaida nën presion gjithnjë më të madh, thot presidenti amerikan Obama. Rusia përballet me kritika të reja të perëndimit rreth rastit Khodorkovski.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju mund na dëgjoni sërish në orën 16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.